تعالى في النار. ثم أما بعد، مسألة 12 katika masala yanayoharamishwa makaburini. قال الإمام الألباني رحمه الله إيقاد السرج عندها، katika yale mambo ambayo yanaharamishwa kufanywa makaburini ni kuwasha taa katika makaburi hayo. Naomba ieleweke makusudio ya taa hapa ni taa kwa ajili ya kaburi fulani, sawa, ama taa kwa ajili ya kumulikia makaburini, la basa be naleka vizuri eneo la makaburi likawa limewekwa taa za kumulika eneo lile liwe wazi, lisio limejificha, watu wakawa wanaona, sawa. Hili alikatazwa, ama kukusudia kwamba kaburi fulani kwa utukufu wake basi tuliwekee taa kwa sababu lina utukufu fulani, umeme maalum kwa ajili ya kaburi fulani, hilo ndio nakataza. Maleka sasa. قال الإمام الألباني رحمه الله والدليل على ذلك عدة أمور. ندليل يا حرام وكوشيتا كبوري لمامبو منجي خواتاي. أولا يمولا كوانزا قوله بدعة محدثة، وكوانك جامبويلو لبدعة اليوزوشوا لا يعرفها السلف الصالح، وما وليتنقلية ولكوها وليوي وتنجهوه. وقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل بدعة ضلالة. هل يقوى أن يكشف سيما نتوم محمد صلى الله عليه وسلم كوانبا كيلا فوزوشي نيوبوتيفو، وكل ضلالة في النار نكيلا وبوتيفو رجاياك يتكون موتوني. رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحه بسند صحيح. Kwa hiyo sababu ya kwanza ya kutokufanya taa katika kaburi fulani ni jambo ambalo halikuwepo katika zama za salafu salih. Thanian, jambo la pili, anna fihi idha'atul mali, idha'atun lil mali, hakika katika kuwasha taa makaburini huko ni kupoteza mali. Na hili jambo la kupoteza mali wa huwa manhiyun anhu bin nasi kama taqaddama fi almas'alati 42. Na hili jambo la kupoteza mali ni jambo ambalo limekatazwa na sheria kama maelezo yalivyotangulia katika masala ya 42. Thalithan, sababu ya tatu ya kukataza kuwasha taa makaburini, anna fihi tashabuhan bil majusi ubadul nari, hakika kufanya mataata makaburini unapelekea kujifananisha na wamajusi, wamajusi ambao walikuwa ni waabuduji wa moto. Qala Ibn Hajar al-Faqih fi Zawaj, al-Imam Ibn Hajari anasema katika kitabu chake Zawaj, sarraha ashabuna bi hurmati siraj ala al-qabri wa in qal, wameweka wazi watu wa madhehebu yetu wa Kishafi'i juu ya uharamu wa kuwasha taa katika kaburi, japo kuwa kuwasha kwa uchache hivi, sawa, kuwasha kwa uchache hivi, haithu lam yantafi'u bihi muqim wala za'ir, kiasi ambacho hata nufaika na taa ile mkaazi wala mpita njia. وعللوا بالإسراف وإضاعة المال والتشبه بالمجوس، وكتوا سباب أوات ومذهب يتو يو حرام وشتام كبوليني، وكسيما كوانزا كبيسا نصراف لما تميزي يسيوكوا نسباب، لكن بيلي نكوبوتيزا مالي زاو إسلام نديامو لتاتو نكوجفانا نيشا نوابدوج وموتو. فلا يبعد في هذا أن يكون كبيرا، halipo mbali hili kuhukumiwa kwamba ni dhambi kubwa katika madhambi makubwa. Hili jambo la kuwashiashia matama kaburini kutokana na sababu hizo zilizotajwa juu haramu wake, basi halipo mbali kulihukumu jambo hili ni dhambi kubwa katika madhambi makubwa. Akasema al-Imam al-Albani rahimahullah, qultu na ninasema walam yuradu bil idafati ila ma dhukira min at-ta'lil dalilan al-awwal walam yurid bil idafati ila ma dhakar min ila ma dhakara min at-ta'lil dalilan al-awwal hakutaja al-imam pamoja na ziada maelezo aliyotaja hakutaja ile sababu ambayo tumeitolea sisi kama ni dalili katika masala ya kwanza au katika sehemu ya kwanza dalili ma'a annahu dalilun wadidun pamoja na kwamba hili jambo la kwanza tulitaja yani kauluhu bid'atun muhdatha sio japokuwa hili jambo la kwanza lina dalili iliyopokewa kwenye jambo hilo bali la'allahu aqwal adilla bali huenda kuhukumu kwamba ni bid'a inawezekana kando dalili yenye nguvu zaidi katika sababu za kuharamisha kuwasha mataa makaburini. Inawezekana sababu hii ya kwanza ambayo al-Imam Ibn Hajar hakuitaja kuwa kwake jambo hili ni bid'a, hii sababu ndio ikawa ya msingi zaidi kuliko hizo sababu ambazo ametaja. Ametaja ni idha'atul mali. Sawa. Hakataja pia ni tashabuhu bil majusi. Sawa. Hakataja pia ni katika israf. Haya hata Imam al-Albani ameyataja lakini akaongeza sababu moja ya msingi akasema pia ni bid'a. Kwa hiyo hapa Imam al-Albani rahimahullah anajaribu kukokoteza kuonyesha kwamba hili jambo huwa ni bid'a, hii hoja ina nguvu zaidi kuliko hizo hoja nyingine ambazo zimefuata baadaye. Akasema rahimahullah li'anna alladhina yuqiduna as-surja hakika ya wale wanaowasha taa makaburini ala al-quburi innama yaqsuduna bidhalika at-taqarruba ila Allah ta'ala za'amu wao walifanya jambo hilo wakiwa na kusudia kwamba wanajikurubisha kwa Allah aliyetukuka kwa madai yao wala yaqsuduna al-inara ala al-muqimi aw az-za'ir hawako kusudia kuweka zile taa kwa mtu ambaye anashughulikia wale makaburi pale wala mtu ambaye anakuja kufanya ziara makaburi bidalili iqaduhum iyaha washamsu tali'a kwa dalili ya kwamba huwa wanawasha mataa hayo hali ya kuwa jua linamulika fi rabi'ati an-nahari katika mchana mweupe pe kabisa wanawasha mataa hayo fakana min ajli dhalika bid'atun dalala kutokana na sababu hizo ilo kosa likawa ni bid'a iliyozushwa ni bid'a ya upotevu. Yaani hapa maana yake ni hivi. Ukisema kwamba hizi taa zimewekwa kwa sababu ya za'ir wal muqim. Maana yake wakati wa usiku huyu msimamizi wa makaburi atakuwa anapata tabu kuna giza na ziara ya makaburi ni ibada mustaqilla bali mtume alikuwa anafanya ziara hata wakati wa usiku. Sawa. Sasa itakapotokea huyu msimamizi wa makaburini na yule mtu ambaye atakuja kutembelea makaburi usiku, imetokea hatukuweka taa, watapata tabu hawa, itakuwa uzito kwao kutekeleza ibada zao hizi. Sawa. Lakini Imam al-Albani anasema pamoja na haya yote bado hawa watu huwa wanaziwasha hizi taa hata saa 8 mchana mchana. Hii ni ishara kwamba lengo lao sio kuwamulikia wale wanaokuja usiku waje kufanya ziara ya makaburi. Na lengo lao sio kuwamulikia hawa walinzi wa makaburini wasikae kwenye eneo la giza. Hawa jamaa lengo lao ni kuleta uzushi kwenye dini. Kwa sababu hiyo ikawa hoja ya kusema hili jambo ni bid'a ina nguvu zaidi kuliko hoja zile nyingine. Bali hizo hoja nyingine pia zina nguvu kwa kuwa kwake ni idha'atul mali wal israf. Ni kupoteza mali bila sababu. Alafu ni matumizi yasiokuwa na sababu. Kwa nini? Kwa sababu mchana kweupe kabisa mnawasha hizi taa. Bali unaweza kaenda mbali ukasema hii ni ibada ghairi llahi ma'a Allah. Ni kuabudu asiyekuwa Allah pamoja na Allah. Lesh ma sababu annahum kanu yu'azzimuna nirani. Watu wa jahiliya walikuwa wanaadhimisha mioto na wanaitikadi kwamba hii mioto hii ina uluhia fulani na ndio maana walikuwa wanaabudu kama majusi vile. Majusi walikuwa wanaabudu moto kwa sababu wanaitikadi moto una nuru fulani. Kwa hiyo ikiingia katika hali kama hii, inahama hukumu inakuwa ni shirkun akbar yukhriju min al-milla. Tumeelewana vizuri? Haya. Maneno haya kama ambayo tumeyanukuu, lakini mimi nimesikia kwa sikio langu kupitia katika mitandao ya kijamii. Sawa? Nimemsikia msanii mmoja wa Kiislamu, jina lake anaitwa la Kiislamu. Anazungumza maneno wallahi ni kufru buah illa annana la nukaffiruhu li annahu jahil murakkab la ya'rif ma yakhruj min fami. Kuna mmoja wa wanamuziki wa Tanzania Muislamu wa jina la Kiislamu. Na mbona utaje kabisa jina? Mbona utaje kabisa jina? Haya bwana, huyu bwana akamtaja, sema apande feli. Tuelewana? Anaojiwa na vyombo vya habari anasema mimi Mungu wangu ni moto. Swaraha. Bora angetamka itamko mara moja kaishi hapo, akaanza kutoa hoja za kutetea. Anasema kila kitu kinahitaji moto, kila kitu kinahitaji moto. Anasema mpaka samaki baharini anahitaji moto ili aweze kuishi. Anahitaji miali ya jua. Akasema kila kitu, kila kitu. Anasema hii simu ulionayo inahitaji moto. Ukitoa betri ambayo ndio moto. Basi akasema kwa sababu moto unatumika kwenye kila kitu, huyo ndio nani? Tumuulize swali. Anasema mpaka huko kwenye adhabu kuna moto pia. Tumuulize swali. Peponi nako kuna moto? Peponi nako kuna moto? Naam. Kwa hiyo ikiwa kama peponi hakuna moto, ina maana Mungu wako sasa ashapotea, peponi hayupo. Na swali la pili, kuhusiana hiyo pepo. Pepo ni rahma au adhabu? Rahma ya Allah, sio? Inakuwaje kwenye sehemu yenye rahma wewe Mungu wako hayupo? Jawabu lake ni kwamba Mungu wako wewe ni adhabu, moto. Na ndio maana Allah akaweka adhabu ya kuwatia adabu wote wale muasi ambao wamemkufuru, wakamshirikisha, adhabu yao nini? Moto ni adhabu. Kwa wewe Mungu wako akiwa moto, Mungu wako ni nani? Adhabu. Alafu ukisema kwamba Mungu huyu, huyu moto ni Mungu kwa sababu kila sehemu yupo. Moto umeumba? Moto umeumba? Haya. Mimea ambayo inaota, inaota shambani, inahitaji moto ili yote? Naam. Kwa hiyo hapo kama ni Mungu kwenye kuotesha mimea kuna. Ina maana Mungu huyu hata kutoa riziki hawezi kwa sababu chimbuko la riziki ni mimea ambayo inaota shambani. Wa anzala minas samai maa. Sawa? Fa ambata bihi thamarati kulli shay'in. Allah akateremsha kutoka mbinguni maji ambayo kwayo akaotesha matunda ya kila namna. Huyo Mungu wako hapo hajahusika. Ashahid. Huu ni ubaya wa kukaa na watu wenye mitazamo mibaya isiyokuwa Kiislamu. Huu kaiga mtazamo kutoka watu wa Rasta. Naye anajitikaje kwamba nani? Rasta. Lakini ya ikhwan, huyu mtu ni jahil murakkab, ni mjinga katika masaili ya kisheria, ujinga wa mwisho kabisa kwenye masaili ya sharia. Sisi tumeelewana, ndio maana atamka maneno kama haya. Tayyib. Qala al-Imam al-Albani rahimahullah, kisha akasema al-Imam al-Albani rahma za Allah ziwe juu yake, kasura idhamiha, miongoni mwa makosa yaliyoharamishwa katika makaburi ni kuvunja mifupa ya mtu aliyokufa. Wa dalilu alayhi qawluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, dalili yake ni neno la Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, inna kasara idhamil mu'min maitan, hakika kuvunja mfupa wa muumini aliyakuwa muumini huyo amekufa, mithlu kasrihi hayyan, ni sawasawa na kumvunja hali ya kuwa akiwa hai. Ikhwani fillah, ni nani ambaye anakubali kuvunjwa mfupa wake akiwa hai? Ugomvi mkubwa eh? Aina. Sasa unavyoona kwamba hali iwezekani la kumvunja mtu mfupa wake akiwa hai, basi ujua kisha kufa pia ni haramu kumvunja mfupa wake. Anasema al-Imam al-Albani rahimahullah, wal hadith dalilun ala tahrim kasr adni al-mayyit, na hadithi ni dalili ya uharamu wa kuvunja mfupa wa mayyit al-mu'min, mu'mini. Walihadha jaa fi kutubil hanabila, Kwa ajili hiyo yamekuja maelezo katika vitabu vinavyotegemewa katika madhhabu ya Kihambali, wa yuhramu qat'u shay'in min atrafil mayyit, wanasema ni haramu kuvunja chochote katika mifupa ya maiti, wa itlaqu dhatihi, na kuiharibu dhati yake, wa ihraquhu na min atrafil mayyit wa itlafi dhatihi wa ihraqihi, na kumunguza moto, kumchoma moto, walau au sabihi, hata kama yeye maiti aliusia akifa afanywe hayo, haitakikani kutekeleza wasia huu kwa sababu ni wasia fi maasiatillah. Na akiona msimamizi kwamba atapatwa na madhara kwa kutokutekeleza wasia huu, ajue kwamba anajiwekea nafasi ya kwenda kuadhibiwa mbele ya Allah Jalla wa Ala kwa kwenda kutekeleza wasia ambao na muasi Allah. Akiogopa kwamba ataharibikiwa mambo yake kwa kutokutekeleza wasia wa huyu ndugu yake, ajijue kwamba wazi ataharibikiwa mambo yake, tena katika wakati mgumu sana kwenye akhera, kwa kutekeleza wasia ambao Allah hautaki wala hukubali wala hutambui. Sawa. Baka pala aliposema al-imamu al-albani wa rahimahullah, kadha fi kashafi al-qanna, hivi ndivyo ambavyo maelezo yamekuja kwenye kitabu al-kashafu al-qanna, wa nahu thalika fi sairi al-madhahib, na mfano maneno kama haya yamekuja katika madhahibu nyingine. Bal jazama Ibn Hajar al-Faqih fi zawajiri bi annahu min al-kabair. Ibn Hajar al-Faqih yeye anasema katika kitabu chake Zawajir kwamba hii ni katika madhambi makubwa. Qala lima alimta min al-hadithi annahu ka kasri 'azmi al-hayy, kwa yale uliyotambua kutokana na hadithi, kwa mujibu wa hadithi madhambi yake ni sawasawa na kumvunja mtu aliyekuwa hai. Madhambi yake ni sawasawa na kumvunja mtu aliyekuwa hai. Sawa. Waqala an-Nawawi fi al-Majmu', al-Imam an-Nawawi katika kitabu chake al-Majmu', anasema rahimahullah, ma mukhtasaruhu, maelezo yaliyokuja ambao ufupisho wake, wala yajuzu nabshu al-qabri lighayri sababin shar'iyyin biittifaq al-ashhab, wala hayjuzu kufukua kaburi na kumtoa maiti, kufukua kaburi kwa ujumla pasina sababu ya kisheria, na haya yamekatazwa kwa itifaki ya watu wote wa madhehebu ya Kishafi'i. Wayajuzu bil asbabi shar'iyya, na inajuzu kufukua kaburi itakapopatikana sababu ya kisheria. Kanahwi ma sabaka, kama maelezo yaliyotangulia, mfano kama mtu amezikwa na mali au akazikwa kabla ya kufanyiwa zile sheria nne za Kiislamu, kumuosha, kumvesha sanda, kumswalia na kwenda kumzika, akawa amezikwa pasina kuoshwa wala kuswaliwa wala kuvesha sanda, kwa tukamtoa ndani ya wakati ambao tunahisi bado hajaharibika, kwa lengo la kumfanyia mambo haya. Sawa. Ama kinyume na sababu ya sheria, fala yajuz. Aina am, akasema al-Imam al-Albani rahimahullah, anamnukua al-Imam Nawawi, wa hina idhin yajuzu dafnu ghairihi fihi, babo wa yajuzu bil asbab ash-shar'iyya kanahwi ma sabaqa, na inajuzu kwa sababu za sheria, kwa mfano kama maelezo yaliyotangulia ambayo nimanukuu hapo, annahu yajuzu nabsh al-qabri idha bali al-mayyit wa sala turaban, na kwamba inajuzu kutoa maiti, kuchimbua kaburi na kumtoa maiti, idha sara turaban, pindipo atakapokuwa amekusha kuwa udongo. Haya, hapa tunatoa nini? Tunachimbua kwa ajili gani? Na maiti tayari ashapotea. Aina, tunafukua kwa lengo la kufanyaje? Kuzika mwingine. Na hapa pana jawabu la swali. Hivi ni kwa nini tokea miaka hiyo makaburi ya Baqi' hayajai? Makaburi yana miaka zaidi ya miaka 1400. Alafu bado hayajai. Kwa nini? Kwa sababu maiti huwa akikaa katika kaburi inafika wakati anapotea. Sara turaban, anageuka kwa nini? Wayajuzu bil asbab shaysh madha, akasema wahinaidhin yajuzu dafnu ghairihi fihi, na katika hali kama hiyo inajuzu kumzika mtu mwingine katika eneo hilo. Wayajuzu zar'u tilka al-ardh wa bina'uha, ardhi hiyo pia itakapokuwa tumeona kaburi limekwisha kugeuka turaban, hakuna athari ndani yake, inajuzu katika sehemu ile kwenda kulima mazao, inajuzu katika sehemu ile kwenda kuzika kwa kujenga majengo. Wa sa'il wujuhil intifa'i wa tasarruf fiha, inajuzu sampuli mbalimbali za kunufaika na ardhi ile na pia kuitumia ardhi ile. Bittifaqil ashab, wamewafikiana watu wote wa madhehebu yao ya kishafi'i. Wa hadha kulluhu idha lam yabqa lilmayyit atharun min 'azmin wa ghayrihi, na haya yafanyike pindipo itakapokuwa mayiti yule haikubakia athari yake yote, sio mfupa wala sio kitu kingine chote. Wa yakhtalifu dhalika bi ikhtilafil biladi wal ardh, hii hali ya kupotea athari ya maiti aliyozikwa inatofautiana kwa kutofautiana miji pamoja na ardhi. Wa ya'tamidu fihi qawlu ahli alkhibra biha wa yu'tamadu, na itategemewa katika jambo hilo kauli ya watu wenye khibra katika mambo haya makaburi. Makaburi ndio watachukuliwa maneno yao kuwa kama ni rejea, kwa sababu wao wana uzoefu mkubwa kwenye mambo haya. Tuweke kituo hapa, tuweke kituo hapa, tutaondokea katika maneno ya Imam Al-Albani rahimahullah aliposema qultu, tutaondokea hapa insha Allah.